Goeiedag, baie welkom by Afrikaans Vandag. Jy luister na die potsendjoernaal van die gelijknamige woordeboek van eie tydse Afrikaans, lewende woordeboek van Afrikaans Vandag en teksredaksie.co.za. Ek is Jana Luther en ek gesels vandag met Fred Pfeiffer. Fred, jy is redakteur, mede-redakteur by die woordeboek van Afrikaanse taal hier op Stellenbosch. Maar ek gesels nie vandag oor woordeboeken nie, ons gesels vandag oor jou belangstelling die afgelope tyd in die invloed van Engels op Afrikaans, Anglisismes. Jy het wykswinkels aangebied oor Anglisismes en daaroor wil ek vandag 'n bietjie meer weet oor hoe jou kopwerk oor taalbeïnvloeding, nee, dit gaan oor taalbeïnvloeding, so teen die agtergrond taalbeïnvloeding, wat bedoel ons wanneer ons sê dat tale mekaar beïnvloed, wanneer beïnvloed tale mekaar en op watter maniere, as jy net so breed weg eers vir ons die agtergrond kan skets?
Ja, ek wil in die eerste plek dalk sê, die term anglisisme en anglisisties is dalk self problematies, want dit dui op 'n manier op iets wat minder goed is. Dit het 'n sekere pejoratiewe lading. En daarom wil ek die verskynsel van wat as anglisismus beskou word en beskryf word, eerder onder die loep van taalbeïnvloeding neem. Ons praat dan hier van die invloed wat Engels op Afrikaans het, en wat my ook interesseer is waarom dit so oënskynlik so maklik gebeur. Nou, taalbeïnvloeding is 'n natuurlike taalproses en dit gebeur veral waar daar dan twee tale in kontak is, met ander twee tale word langs mekaar in 'n bepaalde sosiale konteks gepraat en een van die tale wat gepraat word is, om nou maar 'n gewone woord te gebruik, is sterker as die ander taal. Het meer invloed, het 'n wyeer gebruik en onder sulke omstandighede sal die een taal dan die ander taal beïnvloed en die rigting van die invloed sal dan beweeg of sal plaasvind van die sterker taal na die minder sterk taal. Soos in die geval van Afrikaans en Engels dan. Engels is 'n internasionale taal, dit is 'n taal van vele terreine. Mens dink nou maar aan die terrein van die sosiale media, die terrein van die vermaak, die terrein van sport, die terrein van die wetenskap, internasionale politiek, terwyl Afrikaans eintlik maar net grotendeels in Suid-Afrika gepraat word. Dit is 'n baie kleiner taaltjie as Engels en onder daardie omstandighede gaan Engels dus vir Afrikaans beïnvloed. En daar is dan ook verder, mense gaan eerder, as hulle dink aan hulle vooruitgang en op ekonomiese gebied dus, sal hulle eerder Engels wil praat as Afrikaans. En dit is dan 'n ander rede waarom mense eerder na Engels neig as om in Afrikaans hulle self volledig uit te bou.
En dit is vandag natuurlik inderdaad die geval dat ons sien ons studente klasloop in Engels en ouers stuur hulle kinders na Engelse skole, verkies in baie gevalle om dit te doen en die taalbeïnvloeding is natuurlik ook in ander rigtings werksaam. Afrikaans beïnvloed sekerlik ook Suid-Afrikaans, Engels, ander tale, Suid-Afrikaanse tale beïnvloed sowel Engels as Afrikaans, maar die invloed, soos jy sê, van Engels, omdat dit die sterkste taal is, is natuurlik die grootste en die sterkste invloed. Maar is hierdie invloed nou sterker? Wanneer het hierdie invloed nou regtig sterk geword? Kyk ons na die invloed van Engels op Afrikaans in die laaste eeuw, die laaste twee eeuwe, koms van die Britse setelaars, 1820 begin, maar ek dink jy kyk selfs verder terug die geskiedenis in, honderde jare gelede, millennia gelede, waar begin die mens kyk en waar begin die mens praat oor die invloed van Engels op jou taal?
Ok, ek dink ek sal die eerste gedeel van daai vraag eerste beantwoord. Wanneer het die invloed van Engels op Afrikaans begin? Nou, dit is moeilik om te sê, want omrede Afrikaans as skryftaal eers baie laat, hoe sal my sê, lyf gekry het of gevestig is. Afrikaans as 'n skryftaal het dus eers wat min of meer in die tweede helfte van die vorige eeu werklik waar sy vorm gekry het, soos ons hom vandag ken. Terwyl Afrikaans as 'n spreektaal, as 'n die gewone mondelinge Afrikaans het reeds aan die begin van die 19de eeuw sy vorm gekry soos ons hom vandag ken. So daar was 'n lang tydperk wat Afrikaans gepraat is, maar mense het nog steeds Nederlands geskryf, want hulle het nie eintlik besef of gedink dat hulle 'n ander taal as Nederlands praat nie. Hulle het dit nog of probeer om Nederlands te praat. Maar as hulle geskryf het, het hulle baie harder probeer om Nederlands te skryf. So tekste waarin vroeë Afrikaans voorkom, waar mense dus geskryf het soos hulle eintlik gepraat het, is skaars. So mens kan nie uit vroeë geskrewe dokumente van Afrikaans kan mens moeilik agterkom weet hoe hulle werklik gepraat het. En interessant is, as mens nou praat oor taalbeïnvloeding, as mens dink dat Afrikaans sy vorm gekry het as 'n spreektaal aan die begin van die 19de eeu, dan is dit ironies eintlik dat juis op daardie punt het die Engelse invloed ook begin. Want as ons terugkyk in die geskiedenis, dan het die koloniale mag van Engeland die Kaap oorgeneem aan die begin van die 19de eeu en op daai punt het die Nederlandse beheer opgehou. So reg vanaf die begin van die ontstaan van Afrikaans as 'n spreektaal bestaan hy eintlik gelyklopend langs Engels. En Engels is die taal van die bewindhebber en word al meer en meer die taal van die ekonomie, van die pers, van opvoeding, terwyl Afrikaans nog eintlik sukkel om sy voete te kry. So onder daai omstandighede is dit baie moeilik om nie te aanvaar en nie in te sien of nie in te dink dat Engels onmiddellike invloed op Afrikaans begin kry het nie. Maar soos ek gesê het, mens sou dit nie kan agterkom uit die geskrewe taal nie, want of jy sal baie hard moet soek om vir Engelse invloed te kry in die geskrewe taal, omdat die mense nog in daai stam 'n soort van 'n verhewe Hollands probeer handhaaf het in hulle skryftaal. Dus my teorie is dat Engels al baie langer 'n invloed op Afrikaans het as wat mens dink en wat algemeen aanvaar is. As mens dan vorentoe beweeg na die 20ste eeu, toe die Nasionale Party aan bewind gekom het, was hulle van die standpunt dat Afrikaans die gelyke waarde, gelyke status as Engels moet kry en daar het dus 'n baie sterk poging van owerheidsweë af begin om Afrikaans te verhef. En onder daai omstandighede het ons dan die hele idee van anglisismes begin kry, waar mense gedink het, die Afrikaner denkers en skrywers en ideoloë het gedink, weet, maar ons moet ons Afrikaans suiwer hou. Daar moet nie Engelse invloed in ons taal wees nie. En by daai punt eintlik het daar dus die hele jag, sou ek sê, op anglisismes begin. Die ander vraag wat ek ook gou wil beantwoord, en dit sluit eintlik aan by die vorige vraag, is waarom gebeur dit dat Afrikaanssprekendes so maklik deur Engels beïnvloed word? En daarvoor is daar goeie taalkundige redes voor. En as mens nou heel ver teruggaan, as mens dit 1000 jaar teruggaan in die verlede na Afrikaanse Europese oorsprong, dan gaan mens terug heel ver terug, sê maar na die vyfde eeu van die huidige jaartelling, na 'n hoekie in die laat nou my windrigtings reg kry, die noordweste van Europa, waar ons vandag Nederland en Denemarke kry, daai kusgebied. Daar het die Wes-Neder-Franke, is 'n stam, Germane, langs aangewoon aan die Angelsakse, wat ook 'n Germaanse stam was. En hulle taal, die vorme van Wes-Germaans wat hulle gepraat het, die dialekte wat hulle gepraat het, was baie na aan mekaar. Hulle kon mekaar dus wedersyds verstaan. En wat dan van daai punt af gebeur, daar van die 5de eeuw af, die Wes-Neder-Frankiese taal ontwikkel mettertyd oor die eeuwe in Nederlands en daaruit ontstaan Afrikaans dan, terwyl die Angelsakse oor die Engelse kanaal gemigreer na Engeland toe en hulle Germaanse dialek het die basis gevorm vir Engels. So, in daai stadium was Afrikaans in sy vroegste vorm in Engels in sy vroegste vorm dis buurtale gewees. Hulle wat hulle dieselfde status gehad, hulle is langs mekaar gepraat en hulle dis ook dieselfde grammatikale struktuur gehad en baie van dieselfde woorde gehad. En om daai rede is Afrikaans so maklik beïnvloedbaar deur Engels, want hulle het gedeelde wortels. Hulle is van 1000 jaar gelede of 15000 jaar gelede was hulle basies dieselfde taal, wel nie die heeltemal dieselfde taal nie, maar hulle was baie na aan mekaar gewees. En as jy dus dan Afrikaans en Engels weer by mekaar bring aan die begin van die 19de eeu, dan leen die gedeelde oorsprong van hulle leen daai taalbeïnvloedingssituasie daartoe dat dit baie makliker plaasvind. Dit is waarom Afrikaans sprekendes dan so maklik beïnvloed word die Engels, want dikwels, veral as mens gaan kyk na idiome, weet Afrikaans sprekendes nie eers dat hulle besig is om 'n Engelse vorm te gebruik nie.
Dit val my op al geruime tyd dat jonger kollegas, soos hulle nou maar by 'n mens aansluit, dat 'n kollega 'n paar jaar gelede vir my gevra het, maar wat is die storie met die anglisismes? Wat is anglisismes? En dit is iemand wat kom met 'n journalistiek graad van 'n universiteit en wat die indruk by mense wek, maar dat daar nooit so 'n klem in die opleidingsfase gelê is op Engelse invloed en dit hoofsaaklik nog die ouer spreker en veral dan skrywer en subredakteurs is die triple J skoolse en die Johan spesie wat daai sterk klem en vrees by ons gelê het en ons kyk met agterdogtige oë na teks, maar dit gaan by jonger subredakteurs, briefleesers, gaan hierdie Engelse invloed dikwels verby, so die vraag wat jy dan ook heeltemal terecht vra, in watter mate kan daar vandag nog van jong Afrikaans gebruikers oor die algemeen verwag word dat hulle hoegenaamd moet let op die mate waarin hulle taalgebruik en gesproke taalgebruik deur Engels beïnvloed word. Hoe moet jonger redakteurs met hierdie Engelse invloed in taalgebruik omgaan?
In die eerste plek wil ek sê, ek dink dit is onregverdig om van jong Afrikaans sprekendes nog te verwag dat hulle moet let op anglisismes. En soos jy tereg opgemerk het, baie van hulle weet nie eers meer wat dit is nie. Hulle verstaan nie ons ouwe geslag mense se beheptheid daarmee en die sorg waarmee ons weet, iets soos anglisisme of anglisismiese invloed beskou nie. En ek dink die redes daarvoor is in die eerste plek dat die leerders van vandag, ek vermoed dat die grammatika wat hulle op skool kry baie afgewater is in vergelyking met soos ons dit gehad het. Dis die eerste rede. So daar is nie by hulle 'n sterk kennis van die taalkundige strukture van Afrikaans nie. Tweedens dink ek die leeskultuur in Afrikaans is ook baie verswak. En ek praat nou maar anekdoties, maar ek vermoed dat hedendaags Afrikaans sprekende jong mense baie minder lees as in die verlede. Dit wil nie sê dat daar nie baie gepubliseer word in Afrikaans nie. Ek kry die indruk dat die uitgee van Afrikaanse boeke van allerlei aard, ook van jeugboeke, staan nog sterk. Die ander rede, die groot rede dink ek, waarom mens nie kan verwag dat jong mense hulle Afrikaans in aanhalingstekens suiwer hou nie, is vanweë die aanloklikheid van Engels. Ek het reeds genoem die taal van sosiale media en van vermaak is Engels, en dit is die taal wat hulle dus elke dag in 'n baie groter mate hoor, waarskynlik oor weet op hulle selfone en op hulle rekenaars as Afrikaans. So Afrikaans gaan hulle waarskynlik net op by die skool hoor in die Afrikaanse klas en by die huis as die ouers nog Afrikaans praat. En dit is 'n baie beperkte omgewing om jou Afrikaans op te bou. En dan die ander rede waarom, jy weet, hulle nie eintlik meer so baie belang heg om hulle Afrikaans suiwer te hou of in 'n goeie standaard te handhaaf nie, is omdat baie van hulle nie meer Afrikaans gaan nodig hê in die werksmilieu nie. So die werksmilieu word ook grotendeels Engels. Daar's baie min plekke werkgewers wat nog sal aandring dat jy goed moet wees in Afrikaans. Dus ek dink dis die uitsondering. Daar was nog een stukkie van die vraag.
Ek het gevra, hoe moet jong taalpraktisyns, want dit gaan nou veral hier oor die taalpraktyk, ek dink nie 'n mens het regtig sê of behoort te sê te hê, of jy as taalwerker behoort enige uitsprake te maak oor hoe mens gewoon taal gebruik en praat om te kommunikeer nie. Johan Kombrink het altyd gesê 100% kommunikasie die eerste keer, en dit is waaroor die praattaal vir my gaan. Taal is jou taal, en as jy oor 'n woord beskik, maak nie saak wat die woord is nie, dan kan jy dit gebruik, want daai woord is joune. Maar as 'n mens dan ander mense se geskrewe taal moet versorg vir 'n publikasie, sy boek of 'n koerant of 'n tydskrif, moet jy effe anders met taal omgaan. En ons wat nou vir ons hier uitgee as bietjie meer ervare taalwerkers en wat dan bepaalde riglyne wil neerlê vir nuwe taalpraktisyns, hoe moet jong nuwe subredakteurs en briefleesers omgaan met Afrikaanse teks wat betref Engelse beïnvloeding wat dalk daar neerslag gevind het? Wat is verantwoordelikheid? Wat moet hulle doen? Wat moet hulle nie doen nie? Wat moet hulle eintlik nie meer doen nie? Wat moet hulle nog doen?
Ja, ek dink dis 'n ontsettende moeilike kwessie daar. Maar in eerste plek wil ek 'n onderskeid tref wat taalbeïnvloeding betref tussen gewoon woorde en idiomatiese uitdrukkings. Ek dink wat woorde betref, moet mens eintlik maar die stryd gewonne gee. Die mag van Engels, van die Engelse woordeskat is so alomteenwoordig en so sterk dat om vir elkeen van daai nuwe Engelse woorde, Engelse neologismes wat feitelik daagliks aanland, vir elkeen van hulle 'n suiwer Afrikaanse vertaling te probeer kry, is ontsettend moeilik. En baie keer as jy dan 'n vertaling gekry het wat algemeen aanvaar word, het die Engelse woord alweer verdwyn. So ek dink mens moet onderskeid tref tussen aan die een kant Engelse woordeskat en aan die ander kant idiomatiese uitdrukkings. En ek voel dat dit is nie so 'n groot sonde om nou maar 'n snaakse woord gebruik om, jy weet, Engelse woorde te gebruik. En die ander ding wat jy noem is ook, dit gaan oor kommunikasie. So dit is alles goed en wel om sê maar 'n mooi Afrikaanse vertaling vir 'n woord te kry, maar as niemand verstaan waarna jy verwys nie, dan help dit ook nie. So ek wil daai punt wil ek daar laat.
Voor jy die punt heeltemal daar laat, wil ek net mooi verstaan as jy sê ons moet die stryd gewonne gee. Bedoel jy dat jy dink ons moet in Afrikaans in die mate wat Nederlands dit doen, die stryd gewonne gee, sodat ons vandag nie meer woorde gaan maak soos rekenaar of buislig of hommeltuig of ja, en natuurlik ook toep en gladde jantjie en ander woorde nie, maar ek dink daar is tog tussen die baie nuutskeppings waarvan baie nie die paal haal nie, nie gebruik gaan word nie, wat mense eintlik 'n bietjie laat gril, ongelukkig of nie, maar ek dink hier en daar is daar tog nog 'n nuutskepping wat wel inslag vind. Moet ons aanhou om daarom 'n poging aan te wend? Moet die WAT nog Afrikaanse nuutskeppings kompetisies hierso by die woordfees laat loop, of bedoel jy heeltemal daai stryd gewonne gee?
Nee, ek dink bepaald weet om nuutskeppinge in Afrikaans te maak, hou geen kwaad in nie. Ek dink dit is 'n gesonde gebruik, maar ek dink die vernaamste kriterium moet wees dat watter nuutskepping jy ook al maak, moet aanvaar word, moet deur die algemene spraakgemeenskap, Afrikaanse gemeenskap, aanvaar word en gebruik word. Dit help nie om, jy weet, baie moeite te bestee en kompetisies te hou en dis meer om mooi Afrikaanse ekwivalente vir Engelse neologismes te skep nie, as daardie nuutskeppinge van jou nie deur die breë Afrikaanse taalgemeenskap aanvaar en gebruik word nie. Dit is baie oulik om sulke woorde te skep, maar as hulle uiteindelik net in woordeboeke staan, dan is dit ook maar tot daarna toe.
Ek dink ek stem met jou saam, Fred, maar ek wil net effe verskil dat ek dink dat die kreatiewe proses in jou taal, in jou moedertaal, nie moet ophou nie. Ek dink 'n mens moet aanvaar dat baie van die nuutskeppings nie inslag gaan vind nie, en dan moet 'n mens nou nie vasklou aan 'n woord as jy duidelik sien maar mense lag vir jou en dit is 'n verspotte woord en niemand weet waarvan jy praat nie. Dit het geen sin nie, maar ek dink vir die wins wat 'n mens soms kry met 'n nuutskepping wat wel inslag vind, ek dink mens moet daai proses voortsit. Ek hou die afgelope ruk weg byvoorbeeld Dopvat kom met regtig slim nuutskeppings, meer tikkels meer informele woorde, maar dit is toch lekker om te sien dat tekstskrywers en journaliste nie net gefokus bly op Engels om hulle woordeskat aan te vul en te verryk nie, maar dat jy regtig ook uit eie bodem nuwe woorde kan skep. Maar goed, kom ons kyk dan na die idiomatiese uitdrukkings, die idioom van Afrikaans. Ons sê dikwels mense staar hulle so vas teen die Engelse woorde dat hulle nie agterkom hoe die idioom van Afrikaans, wat miskien 'n erger simptoom is, beïnvloed word deur Engels nie.
Ja, ek dink dit is 'n goeie ding wat jy sê, want as daar nog steeds veral by koerante en tydskrifte nuutskeppinge gemaak word wat wie die mense van hou, ek dink dis 'n goeie proses en mens mag dit nie teepraat en probeer onderdruk nie, hoenaamd nie. Wat die idiomatiese uitdrukkings betref, daar werk die proses van taalbeïnvloeding dus van Engels na Afrikaans toe baie sterk as die Afrikaanssprekers se eie Afrikaanse uitdrukking, wat sê nou maar die woord swak is. Nou daar is nie die taalgebruik self het nie 'n baie sterk Afrikaanse idiomatiese woordeskat nie. En onder sulke omstandighede is dit baie moeilik om enigiets daan te doen. As die spreker nie uitgebreide Afrikaanse idiomatiese kennis het nie, dan gaan hy soek vir uitdrukkings en die uitdrukkings wat ek gaan gebruik gaan vertaalde Engels wees. Hoe mens dit verbeter, ek weet nie. Ek dink die enigste manier om jou eie Afrikaanse idiomatiese woordeskat uit te brei is deur te lees. En nie net hedendaagse Afrikaans te lees nie, maar ook van jou meer klassieke Afrikaanse literatuur onder oë te kry en ek dink weet is amper op 'n gedissiplineerde manier. Jy weet, jou klassieke Afrikaanse proza en selfs poesie en drama te lees en in die hande te kry en te kyk waaroor dit gaan. Op daai manier, dink ek, bou jy jou eie taalbasis, jou taalbodem, jou taalkern uit. En ek dink nie daar is enige ander manier om dit te doen nie. Helaas, soos ek vroeër gesê het, weet die Afrikaanse leeskultuur is ook nie meer wat dit was nie. Maar ja, jy moet dus eintlik 'n poging aanbied. Jy moet oefen. Jy moet jou taal oefen letterlik om jou idiomatiese woordeskat uit te brei.
En ek dink met die klem wat gelê word op moedertaal onderrig, die afwesigheid daarvan of selfs met die aanwesigheid daarvan, dat mense so half aanvaar, maar dis my moedertaal, ek hoef dit nie te oefen nie. Ek moet my Engels oefen en ek moet my Engelse woordeskat uitbrei want ek gaan in Engels moet gaan swat en ek moet sê ek is dikwels verbaas oor en dit bevestig onderwysers en talle sprekers wat wel lesers is en mense sien dit ook in die sosiale media dat jy 'n woord gebruik of 'n uitdrukking gebruik wat vir jou so gewoon is en dat mense sê wat beteken hierdie woord of wat beteken hierdie uitdrukking, ek het dit nog nooit gehoor nie. Jonger en ouer sprekers en al waaraan 'n mens dit dan eintlik kan toeskryf is dat jy hier te doen het met 'n nuwe leser en ons is nou woordeboekmakers en ek dink dit moet ook gesê word dat ek het gesê byvoorbeeld ek gaan nooit fiksie op 'n e-boekleser lees nie, ek gaan nooit 'n Kindle gebruik vir fiksie nie, ek dink nie fiksie, daar het ek lankal die skuif gemaak, maar eers van onlangs af lees ek baie graag fiksie op my slimfoon of my tablet of wat ek al ook al byderhand het en veral ook vir Engels en vir ander tale soos Duits waarmee ek sukkel, is dit lekker om 'n ingebedde woordeboek byderhand te hê. As jy 'n woord raak lees of 'n uitdrukking wat jy nie verstaan nie, dan tik jy eenvoudig op die woord en daar is 'n definisie of 'n vertaling in Duits of Nederlands of Engels of wat ook al die taal is waar jy die woord nie verstaan nie. Afrikaans het dit nie. Ongelukkig daai aanlyn onmiddellike toegang tot woordeboeke nie. En ek dink dit is 'n groot leemte en 'n groot jammerte dat ons saam met die nie lesers ook nie woordeboek gebruikers het nie, want ek begin al hoe meer twyfel of iemand wat wel Afrikaans lees en woorde nie verstaan hoegenaamd die moeite gaan doen om 'n effe ouer onbekende uitdrukking in 'n woordeboek na te slaan. Ons aanvaar maar net dis ou Afrikaans uit die oude doos en hoekom gebruik ons nog hierdie woord of uitdrukking? Hoekom gebruik ons nie sommer net van meet af die Engelse woord of die Engelse uitdrukking nie? Mag jy net vir ons, Fred, 'n paar voorbeelde van hierdie idiomatiese beïnvloeding? Wat is 'n idiomatiese fout wat 'n mens dan kan miskyk?
Ja, voorbeelde. Iets wat ek nog nie genoem het nie, is byvoorbeeld Afrikaanse woorde waarvan die betekenisse uitgebrei word deur die byvoeging van Engelse betekenisse. Om nou maar een voorbeeld te noem, en hier het ons nogal hele, ek wil nie sê bekgeveg nie, maar ons het gestry oor die uitgebreide betekenis van inkoop, waar dit dan gaan oor die beïnvloeding van die Engelse woord buy in, to get somebody's buy in into something. En daai inkoop het dan in Afrikaans oorgeslaan, waar die oorspronklike betekenis van inkoop in Afrikaans was om iets in te vorder of iets aan te skaf, het daar dus die afloop geruk dan ook die betekenis bygekom van iets aanvaar of iets goedkeur. Ek lees vir julle 'n voorbeeld uit 'n klaarblyklike formele dokument. Indien bestuur ingekoop het in die proses, moet werknemers oortuig word om die proses te ondersteun. So daai ingekoop, indien bestuur besluit het om te aanvaar, die proses te aanvaar of goed te keur, so dit is duidelik van daai inkoop dat hy dus heeltemal 'n nuwe betekenis bygekry het. En daar is dan 'n voorbeeld van beïnvloeding. Wat doen mens met hierdie soort van ding? Jy weet, aanvaar jy dit maar net klakkeloos of gaan jy dit regmaak met jou rooi pen en 'n ouer Afrikaanse woord daar insit? En die vergadering kon nie eintlik besluit een kant toe of ander kant toe nie. En ek dink die enigste ding waarop ons uiteindelik kon oor saamstem is dat dit hang eintlik van jou eie taal trots af, amper wil ek sê, as 'n taalgebruiker. Hoe sterk ag jy jou gevoelens oor Afrikaans en jou trots oor Afrikaans? En ek dink dit gaan vir jou die maatstaf wees oor in watter mate jy Afrikaans korrigeer en terug, as het ware, terug, amper, ek wil amper sê, terugdwing na 'n vroeëre variant van Afrikaans.
En Fred, benewens die eie taalgevoel en taaltrots, wat is die rol van naslaan, dink jy? Die AWS, jy het nou genoem, ons het daai gesprek gehad en dit was in 'n taalkommissie sitting en op die taalkommissie se forum waar daar woorde op 'n dophoulys dan geplaas word vir 'n volgende uitgawe vir die AWS. Moet die taalredakteur hom stuur aan die woordse opneem of nie opgeneem wees nie in 'n bron soos die Afrikaanse woordlys en spelreëls? Of is dit 'n stylbesluit van die koerant? Ek dink spesifiek aan 'n Afrikaanse Vrydagblad wat deesdae Willens en Wetens afwyk van woordeboeke en die Afrikaanse woordlys en spelreëls, wat fokus op die nuus wat gebring word en wat soms taamlik minagtend, as ek dit nou is die sterk woord mag gebruik, is teenoor die reëls van 'n bron soos die Afrikaanse woordlys en spelreëls, wat die publikasie eenvoudig sê maar jammer, ons neem kennis, maar ons dink daai bus het vertrek en daai koel is deur die kerk, ons het besluit om met dit of dat die Engels na te volg. Wie is die besluit? Ja, moet ons nog die AWS se voorskrifte en se reëls nakom of gaan dit oor eie taalgevoel?
Nee, ek dink mens moet bepaal 'n onderskeid tref tussen spreektaal en skryftaal. En as dit kom by skryftaal, dink ek instellings soos die taalkommissie en sy publikasie die Afrikaanse woordlys en spelreëls het bepaald 'n rol om te speel. En as jy jouself as 'n ernstige, as 'n professionele taalpraktisyn beskou, dink ek dit is noodsaaklik en vereisend dat jy let op voorskrifte wat byvoorbeeld in die AWS aangebied word. Daarby saam wil ek daarom ook sê dat die taalkommissie waarskynlik deesdae baie minder rigied was as wat dit voorheen was. Ek dink baie let op hoe die taal in die taalgemeenskap self aan die verander is. Daar is natuurlijk altijd een balans wat mens moet handhaaf tussen voorskriftelik wees en jouself oophou vir hoe die taal ontwikkel in die taalgemeenskap. En ek dink daai, soos ek dit nou sien, daai balans, die taalkommissie is gevoelig vir daai balans. Weet dat mens die kan nie te voorskriftelik wees en te rigied wil wees nie. Jy moet soepel bly, dink ek.
En gelukkig maak die manier waarop die taalkommissie deesdae werk met toegang tot groot tekstversamelings, elektroniese korpusse van Afrikaans, soos wat dit vandag gebruik word en dan veral geskryf word, maak dit eintlik vir ons makliker om navorsing te doen oor voorbeelde soos inkoop, wat jy dan nou genoem het, wanneer het daai verandering en betekenisuitbreiding dan so gevestig geraak van wanneer af, dat die mens eenvoudig nie langer kan die bestaan daarvan ontken nie, dat dit so ingeburgerd geraak het, dat jy eenvoudig dit in 'n volgende uitgawe van 'n woordeboek of van die Afrikaanse woordduisend spelreëls moet opneem dit enerzijds, en dan kan die mens maar net hoop dat waar daar met geskrewe Afrikaans in verskillende registers van geskrewe Afrikaans gewerk word, daar versigtig gewerk word en dat dit woordeboeke, AWS'e, toegang tot woordeboeke aanlyn deel van die noodsaaklike onontbeerlike werksgereedskap gaan bly van taalpraktisyns, want ek is verstom wanneer ek taalwerkers in groepe wat dan kwansuis vir die taalpraktyk is op sosiale media byvoorbeeld telke male sien skryf, maar ek het ongelukkig nie toegang tot die nuutste HAT of tot die nuutste AWS of tot die nuutste wat ook al nie, en dat ons, ja, liever vir medepraktisyns sal vra, maar dit ons nie self of al hoe minder self. Naast aan werk doen, jy het nou gewys op ingekoop, ek het twee voorbeelde neergeskryf, vanoggend neergekrap, wat mense nou veral deesdae sien, is veral met die koronavirus, maar ook met ander dinge wat in die nuus is, en dan die onmiddellike vuurwarm nuus direkte verslaggewing van verslaggevers en joernaliste wat dan moet luister, wat ministers in Engels te sê het en dit dan onmiddellik in Afrikaans moet weergee vir Afrikaanse koerante. En ek dink daar val dit my deesdae veral op die idiomatiese onvermoë om vinnig dadelik die Engelse idioom met die Afrikaanse idioom te vervang, soos wat jy dan nou in Afrikaanse Engelse mediakonferensie moet verslag doen oor. Twee voorbeelde wat ek vanoggend aangeteken het, as ek nou my handskrif hier so kan lees, van direkte oorklanking, die jenever, hierdie jenever, waaroor daar geskryf is een van die grootste kategories jenever, wat duidelik net in oorklanking is van die Engelse categories, en die soort foute sien die mens dan nou toenemend in online nuuswerwe. Nog enetjie wat ek neergeskryf het, sy was 'n fenomenale mens met 'n dryf en posisie vir geregtigheid, wat nog in meer blatante oorklanking, direkte oorklanking van die Engels is, en ek is nie seker of ek al self die punt bereik het dat dit vir my lekker is om dit in die koerant, in my Afrikaanse koerant te lees nie. Inkoop is vir my vergeef, wat is die woord, vergeefbaar, vergeeflik, is vir my vergeeflike invloed, maar direkte oorklanking sien die mens al hoe meer. Ek dink ons moet begin afsluit. Ene wat ons nou nog nie oor gepraat het nie, en waaroor jy miskien ten slotte iets kan sê, ons het nou gepraat oor leksikale beïnvloeding, ons het gepraat oor idiomatiese oorname, maar ook die sinstruktuur, net die syntaksis van Afrikaans, word deur Engels beïnvloed. En dan wil ek miskien net daar vir jou vra, is dit wanneer dit gaan oor woordweglating in sinne of omruiling of ongewone woordorde, het dit suiwer te maak met invloed van Engels op Afrikaans, of het dit ook te maak met nuwe vinniger maniere van skryf, ons stuur tekstboodskappe, ons WhatsApp, het dit net te maak met Engelse invloed, of het dit ook te maak met korter, bondiger, vinniger skryf?
Ja, ek dink die taal, die SMS-taal het bepaalde invloed, en ek weet nie of iemand al volledig daarna gekyk het nie. Mens gevoel is dat SMS-taal as 'n bepaalde taal gebruik in die gebruiker se taal gebruiks, hoe sal mens sê, versameling is, en dat dit nie noodwendig oorslaan na, sê maar, spreektaal of skryftaal nie. Ek wou net sê, jy het genoem die voorbeeld met jenever. Ek is baie verbaas dat hulle hoegenaamd jenever gebruik. Dit is gin, toch?
Dit was gin. Dit het hier gegaan oor London Dry Gin, wat dan een van die grootste kategories vir jenever. Dan was maar, ja, dan is dit natuurlijk, ek denk nie, ek het in my leven alle jenever in Tony. Trouwens, ek weet nie, wat is die woord nie, tonicum water?
Kinawater,
jenever en kinawater, en so daar is een goeie voorbeeld van wat jy dan nou sê, Fred, is, as gin and tonic die woord is, dan moet een mens nou nie hier begin sukkel met jenever en kinawater nie.
Maar goed, terug na die invloed op die syntaxis, ek denk maar om sommer baie algemene voorbeeld al te noem, die gebruik van doen. Doen wat in traditionele Afrikaans is doen, oorganklike werkwoord, jy doen iets, maar mens sien al meer en meer en meer voorbeelde van doen wat 'n onoorganklike werkwoord geword het. Daar was op 'n groot kennisgevingbord buitekant is hoërskool, 'n dubbelmedium hoërskool naby waar ek bly, was daar 'n groot kennisgevingbord wat sê ons herwin, doen julle, waar doen dan sy voorwerp verloor het en hy is nou net bloot 'n onoorganklike werkwoord. So dit is een voorbeeld van weet waar die syntaktiese rol van werkwoorde aan die verander is. Een ander voorbeeld is rondom die woord nodig. Een voorbeeld soos gene is opgebouw uit spiraalvormige DNS-molekules en elkeen kodeer al die aanwijzigings nodig om jou lichaam te bou. Nodig jy enige hulp. Waar nodig jy enige hulp is, benodig jy enige hulp. Nee? So daar is duidelik, daar kan mys dalk sien dat daar nodig, die Engelse need, dat daar inderdaad een soort van een kryptiese uitdrukking begin ontwikkel. Wat jou lichaam nodig het, word bloot wat jou lichaam nodig. Ja, dit sê vinniger en jy hoef nie so baie woorde te gebruik. So daar is dalk inderdaad jy weet, die SMS wat invloed begin speel.
Ek kom dit al hoe meer agter. Die beknopter skryf, die korter skryf, ek gaan saam my ma, ek nodig iets, dat jy regtig wanneer jy skryf en tik met jou groot vingers op 'n klein toetsbord, dat jy eenvoudig begin om te verkort en af te kap, en dat daai afkap dan oorspoel na die spreektaal en van die spreektaal weer in journalistiese skryftaal, en dat dit eintlik 'n mengsel is, ja, van die tyd waarin ons leef en die taal waarin ons werk en die ja, die taal is 'n wisselwerking met mekaar. Fred, ek dink ons moet hier halt roep. Dit is baie interessant en ek dink die laaste woord is nog lank nie gesê nie en veral ons wat met verskillende hoedens opwerk, wat soms sal sê, ja, laat mense toe om te praat soos hulle praat en laat hulle toe om te skryf soos hulle skryf. Taal behoort aan die gebruiker, maar dan sit ons ook hier met ons hoede op as woordeboekmakers en het is baie maklik dan om vir jou as een toffie uit te gee en gekou te word door mense wat sê, maar hoe durf jy? Ja, miskien moet ons net hier sê oor meningsartikels onlangs waar iemand geskryf het oor die taal in doenas en die woordeboekmakers en allemaal sommer so oor die selle kamskeer, terwyl ons eintlik daar 'n melansie moet breek om te sê dit eintlik twee groepe mense daai is, die manne en die vroue met die grys skoene wat tenerig is oor taalgebruik en soos wat hulle moet wees en wat stylboeke skryf vir taalwerkers en woordeboekmakers aan die ander kant wat eintlik net die spieël moet vashou en Afrikaans moet weerspieël soos dit gebruik word en dit doen ons dan as woordeboekmakers terwyl ons as lede van die taalkommissie en as teksredakteurs te ander hoed opwerk en versigtiger kyk na die gehalte van geskrewe Afrikaans. Kyk op ons webblad mettertyd.co.za vir meer voorbeelde oor die invloed van Engels op Afrikaans en ander onderwerpe wat vir teksredakteurs dalk interessant en belangrik is en luister na potsendings in hierdie joernaal Afrikaans vandag, potsending joernaal van die Woordeboek van Eie Tydse Afrikaans, Afrikaans vandag. Ek is Jana Luther, ek het gesels met Fred Pfeiffer, mede-redakteur van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal. Hy is ook lid van die SA Akademiese Taalkommissie en hy is bovenal 'n ervare gesoute taalwerker in Afrikaans sowel as Engels. Slotwoord van jou, Fred?
Ja, ek denk wat mys ook as taalwerker, as woordeboekmaker onthou is dat tale verander. Taal wat nie meer verander nie, gaan staan stil en dan gaan hy dood. So ek denk mens moet aanvaar tale verander en hy verander soos die mense wil hê hy moet verander. So as professionele taalmense kan mens net so ver nog, jy weet, 'n meer gestileerde of 'n meer suiwerder in aanhalingstekens Afrikaans voorhou, maar met die tyd gaan, soos jy jou geslag ook uitsterf, gaan dit vloei soos die mense wil hê hy moet vloei. En dit is die lewe van 'n taal. 'N taal kan nie opgekrop word en in bottels gehou word of in kaste gehou word of in hokke gehou word nie. Die taal vlieg soos die mense hom wil laat vlieg.
En meer kan ons sekerlik nie vra nie. Laat Afrikaans vloei, laat Afrikaans vlieg. Hou op om bang te wees om Afrikaans te gebruik. Gebruik die taal, lees die taal, leef in Afrikaans. Ek is Janne Liter, dit was Fred Pfeiffer. Tot de volgende keer.